Har yili birinchilardan bo'lib paxta dalalariga otlanadigan xorazmlik bolalar bu yil maktab partalariga mixlandi. Xorazmdagi manbalarga ko'ra, o'quvchilar dars mashg'ulotlarini to'la o'tyapti. Hatto aksar maktablarda o'quvchilarning darsdan keyin paxtaga chiqib ketishini oldini olish maqsadida qo'shimcha to'garak mashg'ulotlari ham tashkil qilingan. Suhbatdoshimiz Bobojonning ikki qizi maktab o'quvchisi. Ikkala qizning ham har kuni maktabdan keyin turli xil to'garaklarda qatnashishi maktab rahbariyati tomonidan shart qilib belgilangan. Bobojonning aytishicha, ota-onalar maktab ma'muriyati va mahalliy hokimlik tomonidan bolalarni paxta terimiga jalb qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan.
Buni 8:30 da ketadi, maktabga ketadi. Bir aytdi, faqat 1:30 da qaytib keladilar-da, yana ketib 3 ta ketib to'garakka borib keladilar deyishdi. Paxtalar bu yil paxtaga chiqarmaydigan bo'ldilar bog'alardi-da. Shuningdek, yog'i bog'alarda o'qishga qiziqtirish uchun to'garakni ochib qo'ydilar-da. Qaysi yo'nalishda, fanlar bo'yicha, dillar bo'yicha. Shunday ne bo'lib turibdi, bu yerda ota-onalarga ham shu bog'alarni paxtaga olib bormaysan. Paxtada yetsa, yo maktabga, nelarga, o'qituvchilarga gap keladi. Shuning uchun to'garakni ochib qo'ydilar. Hozir balam umuman paxta terish mumkin emas deb qo'ydilar-da.
O'zbekiston hukumatining bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlaganiga qaramasdan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan. Shifokor o'quvchilarning yashirincha paxta teryotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha, fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Birinchi kun 7-8 ta bolani poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qi deb qaytarib yubordim. Maktab payti 2 ta o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Men albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib paxta teryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarni ham hammasini ogohlantirdim.
Ayni paytda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkent viloyatida maktab o'quvchilari yashirin ravishda paxta terimiga jalb qilingani haqida xabar tarqatdi. Urlayevaning Ozodlikka aytishicha, 15-sentyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hududida yuqori sinf o'quvchilari paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
O'rta Chirchiqskiy rayon под городом Тойтипа обнаружила школьников 42-й школы на полях. Они были под охраной.
Тойтипа шахри яқинидаги далада мен 42-чи мактаб ўқувчиларини учратдим. Уларни милиция қўриқларди. Ўқувчилар 13-14 ёшда эди. Бу мактабда дарс машғулотлари бўлаётган пайт эди. Бизда янги йўл ўқувчилари пахтага чиқарилгани ҳақида ҳам маълумот бор. Ҳозир фаоллармиз буни ўрганишга кетишди. Мен ўзим ҳозир йўлдаман, Қорақолпоғистонга кетяпман. Олган хабаримизга кўра, у ерда ҳам ўқувчилар пахтага чиқарилаётган ekanida Yelena Urlayeva. Joriy yilda o'quvchilar o'rniga o'qituvchilar paxta teryapti. Ozodlik muxbirining o'rganishicha viloyatlardagi shaharlarning maktablarida 16% o'qituvchilar, qishloq joylarida esa 50% o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilingan. Paxtaga ketgan o'qituvchilar beradigan dars soatlari maktabda qolgan o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. O'qituvchilar zimmasidagi bu nagruzkani kamaytirish uchun dars soatlari qisqartirilyapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchi Rustam akaning aytishicha, 6 soatlik dars soatlari 3-4 soatga qisqartirilgan.
6 soat etmasak, 4 soat, 3 soat, 4 soat berasiz, javob berasiz. Dars soati kamroqda, chunki 6 soatcha mashg'ulot tashlab qo'ysa bo'lishi mumkin, bo'lmasa shu 4 soatlarda javob beramiz-da. Aslan 4 soatda.
Shu joyda oddiy matematik hisob-kitob qilsak, bir kunda dars mashg'ulotlari 2 soatga qisqarsa, bu raqam 10 kunda 20 soatni tashkil qiladi. Demak, paxta 1 oy davom etsa, 52-54 soat dars mashg'ulotlari qisqartirilgan bo'ladi. Agar paxta 1 oydan ko'p bo'lsa, bu raqam yana ko'payishi tabiiy. Dars soatlari qisqarishi o'quvchilarning bilim darajasiga salbiy ta'sir qilmaydimi degan savolimizga o'qituvchi Rustam aka albatta ta'sir qiladi degan javob bilan cheklandi. Buxoro shahri maktablarida esa paxtadagi o'qituvchilar o'rnini qoplashning boshqa bir usuli o'ylab topilgan. O'qituvchi Quvondiq akaning aytishicha, paxta boshlangandan buyon bir qancha sinf o'quvchilarini qo'shib o'qitish tartibi joriy qilingan.
Qo'shib o'tyapmiz, sinflarni qo'shamiz, o'tamiz dars. Masalan, 6A bor, 6B bor, 6V bor, G bor, hammasini programmasidir-ki, 20-taga bergan narsani 50-taga berish juda qiyin. Bularni saviyasi juda pasayib ketadi.